Lander Martínez, egunon.
Aixo, egunon.
Azken hilabeteetan, egun askotan ikusi zaitugu Madrilen, Yolanda Díazen gertukoen taldekoa zara, eta batzar askotan parte hartu dozu. Orain dela urte bete irudikatzen zendun sumar sortzea lortu dozue?
Bueno, bide, duzea egin dugu, hainera, gara entzuten eta zaietzen, bueno, ba, egitarren fesak eta egitarren beharrak ulertzen eta entziten, eta horrek eman dugu aukera, ba, eraikitzeko proiektu, bueno, abuk pentsatzen duen proiektu, ba, edo urbiltzen duen proiektu, ba, ez, baina gainera ez bakarrik horregatik, baizik eta lortu egin dugunako, ba, guretzat edo ezkerrarentzat, historikoa deritzegun akordio bat, amagoz indar politiko, koalizio berberan sartuta.
Zeure ere txian, zeintzuk dira Yolanda Díazen doai edo indargune nagusiak?
Bueno, ba, dago indargune nagusia argi bat, ez? Ba, direla azken laurtean, eta nola azken laurtean, beran, demostratu duen gobernoan, eta baita ere ministra bezala, bueno, ba, nola hainbat politika aurrera eraman dituen, eta segurenik, ba, Euskal eta Bizkaiko hiritarraren bizitza hobetu dituzten, politika gehienak bere ministeriotik atera direla, ez? Adibidez, reforma laborala, kontratu indefinidoak asko igo egin diren, edo balko zena egin den, edo baita ere, zonbata minimaren goera.
Lander, eskatuko neuzkizu posible bada telefonoa ahora gehiago urreratzeko apurtxu bat urrun entzuten jatzulako. Beste alderdi batzuk, eskaintzen ez dabern, zer eskaintzen dau sumarrek hauteskunde orokorroneetan?
Bera, sumarrek bi gauza eskaintzen ditu, ez? Alde batetik, esan duan bezala, lau urteko gobernu esperientzia, liderago bat, Yolanda Díazekin nun milaka hiritarren bizitza hobetzeko aukera izan dugun eta ja egin dugun, ez? Beraz, hori hor mai gainean dago. Zenean ezin dezakete danok esan gobernuaren barnetik lortu egin dituztela proposamenak aurrera eramatera. Ze kanpotik gauza asko babestu daitezke, baina gauza da norbaitek proposatu behar dituela gobernuaren barnetik eta guk hori lortu egin dugu, baina baita ere badugula, bueno, ba, akordio eta ezkerrezko akordio anitz bat, nun indar politiko guztiak gauden, eta ezkerra bozkatu nahi duen edonork, ba, segun eta zein alderdi politikorekin sentitzen den identifikatuta, lortu dezake edo bozkaman dezake sumar, hor gaudelako dano.
Unidas Podemosek 2019an, 35 jarleku lortu ebasan kongresuan, sasoi hortako hauteskundeetan, 35 jarleku horren kopurua errepikatzea, oraingoan, erraza edo zaila izango da?
Bueno, gauza da, ez da jarlekuak lortzea ala ez, garrantzitsua dela, baizik eta jarleku horiek balio duten ala ez, gobernu aurrerakoi bat lortzeko, ez? Eta nik uste dut hori dela, helburu garrantzitsuena, gobernu aurrerakoi bat lortzea, momentu honetan, bueno, ba, aurrean ditugulako PP eta Vox, hau da, ultra eskuina eta eskuin oso muturrekoa argiusten ari direla gainera, ba, eskubideak moztu egiten nahi dituztela, zentsura aplikatzen dutela gobernatzen duten lekuetan, eta horretarako, eta baita ere, gure bizitza bezeko gobernu aurrerako bat behar dugu, ez? Beraz, balio duena da, zenbat jarriku jar ditzakegun mahai gainean gobernu aurrerako hori lortzeko.
Gaztei, 20.000 euroko zuzeneko laguntzea emotea, proposatu dau sumarrek, beste alderri batzuek esaten dabe, ez litzatekela unibertsala izan beharko, diru laguntza hori. Horren aurrean, zer dozu esateko?
Ben, unibertsaltasuna hainbat eremu sozialetan aplikatu egiten da, ez? Adibidez, osasun sisteman, noski ere, nola ez da izango unibertsala. Eta jendeak ere, kritikoak direnak, ulertu behar dute askotan unibertsaltasunak lortzen duena desberdintasunen murrizte oso sakon bat. Hau da, 22.000 euro hauek, ba, behar ez dituen bateri, heltzen bazaizkio, diferentzia berarentzat ez da izango oso handia. Baina segurenik beste familia batentzat diferentzia bali izango du, bueno, ba, pertsona batek bere garapenean, ba, ikasteko edo proiektu bat aurrera erabateko edo horrela edo bueno, lan bat lortzeko edo oposaketa bat ikasteko, ez? Eta beraz, horrek murriztu egiten du ezberdintasuna, bateri diferentziarik ez diolako ematen, baina beste bateri hurbiltzen diolako asko duenaren kasuari, ez?
Formazinorako edo gazteek proiektu edo enpresa barriak sortzeko bultzadea izatea gura dozue, 20.000 euroko zuzeneko diru laguntza hori, hori horretarako izango dala kontrol mekanismorik aurreikusi dozue?
Bueno, hor badago mekanismo aholkularitza mekanismo bat, ez, edo jarraipen mekanismo bat, 18 urteetatik aurrera, nun, bueno, ba, hor badago prozesu bat pertsona jarraitzen duela 20.000 hoiek jasotzeko, ez? Ez da bakarrik. De hecho, guk esan dugu askotan, kopuru osoa 23 urtekin jaso egiten dezula. Hor badago prozesu bat, bueno, hau azkenean politika publiko bat da eta baitzute proposamenetik politika publiko osora badagoela, bueno, ba momentu bat non detaileak egiten dira eta bueno, hor detailetan sartzen gara, ez? Baina momentu honetan borbarago edo horreta lortzen da aholkularitza prozesu batekin.
Egin daigun berba orain osasunari buruz eta etxe bizitzari buruz. Pandemiaren ostean, Lander, osasun arloan dagoan profesionalen faltea eta pazienten itxaron zerrendako betzeko, zeintzuk neurri proposatzen dau Sumarrek?
Bueno, akizute eskumen inguruan, badagoela hemen alde batetik Eusko Jaurlaritzak egin behar duen lana, ez? Eta hori konpresutik gutxi hobetu dezakegu, eta gero, bueno, batzutik multzatu daitezkeen politikak, ez? Hori osasun publikoaren leharekin. Nik uste dut, hor, garantzuena da, osasun publikoa babestea, ahal diren medioekin, eta batez ere bere unibertsaltasuna eta bere babes osoa mantentzea. Gehien bat, privatizazioak erraztu bari. Horretarako Sumarrek lan egin bardu, baina baita ere hainbat lekuetan bultzatzeko edo frenatzeko privatizazio prozesu horiek. Baina esaten duan bezala azkenean osasun eskumenak kasu askotan badaude erkidegoen eskuetan, baina hala ere hainbat proposamen baditugu bai gainean, adibidez lehen arreta indartzeko edo listak duzeko.
Euskadin milaka etxe bizitza huts dagoz Bizkaiko uriburuan, Bilbon, eta beste eskualdetan bebai, inguruko herri txikietan bebai, etxe bizitza hutsen arazoa gero eta agerikoagoa da. Etxe bizitza lege barriak arazo hau konponduko dau, ala beste zehozer egin beharko litzateke?
Bueno, etxe bizitza lege berria, atera deguna, baitu, ora da, baina oraindik ere baitu hainbat gauza egin daitezkeenak, ez? Modestua da baita ere, ez da lege oso erradikal bat ez editaren inguruan, baina bai ematen dizkigu tresna batzuk ba laguntzen duenak, ba adibidez, hori, etxe bizitza batzuk alokairuan jartzera edo berregotzera alokairuan jartzera edo baita ere eta hemen dago garrantzia da nik uste dut hori izan behar dira, haiek izan behar direla aurrengo proiektuak. Etxe bizitza publiko gehiago izatera, ez? Guk uste dugu, barre produktu gordinaren eguneko bata etxe bizitza publikoa sortzera eraman behar dela, eta hori izango da gure helburua urrengo urteetan. Horrekatu egin behar da merkatu pribatua eta merkatu publikoa, eta horrek prezioa jaitsiko egin du, ez? Azkenean momentu honetan arazo handiena prezioen igoera da, eta nola prezio horiek, ba, pertsona baten errentaren 150 edo 160 eramaten duen, ez? Guretzat oso garrantzitsua da etxe bizitzak bakarrik eramatea, ba geure soldataren 150. Eta hori da Europan ezarrita dagoen estandar bat. Horretarako argi dago, bueno, ba prezioa jaitsi behar direla eta merkatuan erregulazioak sartu. Eta horretarako ba etxe bizitza publikoak sortzea da mekanismoriko berena.
ingurumenari buruz egin daigun berba. Izan behatzo, Greenpeaceek aldaketa klimatikoaren aurka behar besteko neurririk hartzen ez dala salatzeko pankarta erraldoia jarri eban, Madrilgo alkalako atean. Abascal, Sánchez eta Feijogaz batera, Yolanda Díazen aurpegia agertzen zan pankarta horretan. Ze ere txidekozu Greenpeaceek atzo zabaldutako mezuari buruz?
Bueno, bakoitzak bere iritzia du, baina nik uste dut programa klimatikoak irakurtzen baitugu ezberdintasun handiak aurkituko ditugula, ez? Bueno, adibidez, Abascalek edo bai Boxek programa ez du, programa klimatikorik, klimaren negazionistak girelako, eta Alderdi Popularra momentu honetan beraien guda handienetako bat da hirietan kotxeak mantentzea leku guztietan, ez? Beraz, nik uste dut hor ezberdintasune radikalak daudela batzuk eta besteen aldean. Sumarrekoa du programa klimatiko oso ambizioso eta sakon bat, eta ez da bakarrik klimaren demokrazikoaren inguruan, baizik eta lan berdearen inguruan, eta baita ere adaptazioaren inguruan, eta baita ere, bueno, jakinda dela geure erronka handiena urrengo urteetan. Eta nola aprobesatu baritu behar dugu erronka hau eta erronka honek sortzen dituen oportunitateak eta aukerak ba geure bizitza hobetzeko. Ez bakarrik klimak, geure bizitza asko txartu dezakelako, baizik eta datozelako lan paradigma berriak, datozelako industria berriak, datozelako aukera berriak, kotxe elektrikoa bezala, eman dizaketela bultzada bat, adibidez, Bizkaiko ekonomiari, ez? Beste egunean sestao egon ginen, politika industrialaren biktima oso gogor bat Bizkaian, eta hor argi izan genuen, estatu osoan sortu daitezke milioi erdi enplegu bakarrik industria berdean, urrengo urteetan, eta bietako milaka batzuk, egon daitezke hemen, Bizkaian bertan.
Atzo eta harin egun, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk mikrofono honeetan esan eben, Euskal Herritarren interesak defendetako aukerarik onena euren alderdiei bozkatzea dala, eurak eidiralako, defentza horretan sutzuen dabizanak Madrilen. Sumarrek argudio bera erabili leikela uste dozu?
Bueno, nik esaken zango duke arago jungo nitzateke. Sumar gobernuan ez badago, Euskal Herria Bilduk eta Euskal Alderdi Jeltzaleak zaitasunak dituzte interlokutore bat aurkitzeko. Espainiako gobernuan Euskal gaiak aurrera eramango dituenak. Zenik ez dut uste Alderdi Popularra eta Boxekin gobernuan aukerak izango dituenik. Ez Euskal Alderdi Jeltzaleak, beraiek ikusi dute zenolako tratuak izango dituen Alderdi Popularrak. Baina argi dago Euskal Herria Bilduk ez duela interlokutorerik aurkituko gobernu horretan. Beraiek, kanpotik, gauza asko aurrera eraman ditzak eta bozka ditzakete, baina norbaitek proposatu behar ditu, gauzaiek. Norbaitekin hitz egin behar dituzte, norbaitekin negozatu behar dute gobernu batean. Eta gobernu barnean, momentu honetan, alderdietatik egon daiteken bakarra Sumar da.
Hauteskunde kanpaina honetan, eguna joan, eguna etorri, Boxek lagundutako Feijok gehiengo osoa erakusten dau inkestetan, eta inkesta horreetan investiduraren blokeak ez dauka gehiengorik. Zer aldatu beharko litzateke inkesten joera horreetan, zer egin beharko litzateke joera horrek aldatzeko, edo zalantzati dagozan pertsonen botoa erakarteko, garagarrilaren ustailaren 23a heldu bitartean?
Bueno, nik uste dut jendeari bi gauza eman bertzaile ez. Gauza bat, argi ikustea, nola aurrean izan dezakegun gobernua, nola PP eta Boxekin eskubideak galdu ditzakegun. Eta nola, naiz eta batzutan eskerrak ez sortu behar dugun itxaropena eta behar dugun ilusioa bozkatzeko, datorrena izan daitekena, azken laurtetan lortu ditugun eskubideen galereta murrizketa masibo bat, hilabete batzuetan. Ikusi dugu azken hilabetean nola leku batzuetan zentsura aplikatu egin den, nola LGTBI-fobia aplikatu egin den instituzioetatik, nola ekonomia perspektibatik ere ematin posizio egin nahi diren, jakin da gaur egun langileak gero eta baustuago daude. Baina ez hori bakarrik, baizik eta argi dago gure aldetik lan egin behar dugula, itxaropena eta proiektua mailan jartzeko, etorkizuna erakusten diguna, ez? Etorkizun berde bat, etorkizun itxaropentsu bat, eta etorkizun bat nun danok geure bizitza garatzeko aukera dugun. Eta nik uste dut, bueno, hor oinarria jartzen ari garela bizitza horiek garatzeko. Ez bakarrik egin dugun proposamenarekin 20.000 eurorenak, baizik eta bueno, ba, lan politikekin, erreforma laboralarekin, kontratu indefinidoekin, bueno, hor badaude hainbat erreminta, hainbat tresna, ba, babesten ditugu gaituena, gaituzenak, hiritar bezala, eta, bueno, ba, bultza, oso bat ematen digutenak, ba, geure bizitzorrera eramateko, ez? Eta nik uste dut hori, azken urtetan ikusi egin dugula, bi krisi jasanda, pandemia eta Ukrainiako guda, ba, azken hamarkadetan, aldi batean bakarrik atera dira langileak indartuta krisi bat eta gero, eta hori izan da orain gobernu aurrerako jonekin.
Amaitzeko euskereari buruz berbain nahiko genduke, izan be Boxek orain dela hilabete batzuk jarritako salaketak ibilbide luzea aukidau, konstituzio auzitegian amaitu zan, eta konstituzionalak dino udaletxeetan euskerearen erabilerea baimetzen dauen udallegea ez dala onargarria, bihar Euskadiko dozenak hainbat alkatek kontzentrazio egingo dabe Euskadiko auzitegi nagusiaren aurrean. Gai honi buruz Sumarrek zer etzi dauka?
Bera, argi dago eta ez da bakarrik gai honeri buruz sakontasuna baduela eta baduela bere errekorridoaren, baina bueno, guk beti defendatuko dugu euskararen erabileraren eskubidea. Eta horrek esan nahi du, ba, norberarentzat euskara ibe hizkuntza bada eta hori baita ere erakunde batean baskuide osoa duela erabiltzeko nahi den beharrean eta nahi den momentuan. Bueno, gero argi dago badagoela alderdi bat, Vox dela eta alderdi popularrekin ere ikusi beharko, ba, estatuaren aniztasuna ez duela respetatzen eta ez duena ulertzen, ez? Eta hori guretzat oso larria da. Azkenean askorentzat geure ez bakarrik geure hizkuntza, baizik eta geure identitatea oso garrantzitsua da, geure bizitzan eta gaur eraikuntzan, eta beharrezkoa da horrelakoak babestea. Eta oso dramatikoa iruditzen zait, bueno, ba, berrogeita bost urte pasota gero, eta suposatuta, normalizatuta dagoela euskararen erabilera geure bizitzan, ba, etortzea batzuk eta zaiatzea berriro desnormalizazio prozesu batzuk sortzera, ez?
Kontua da, PSE Euskadiko Eskerrak, Euskadiko Alderdi Sozialistak epai honeen inguruko balorazio positiboa egin dauela, zuek gai honetan sozialistak azaleratuta desbardin pentsetan dozue?
Bueno, ikusten dut desberdintasun argia dagoela, ez da beti izan dugula, gainera euskararen inguruan desberdintasun argi bat sozialistekin, Euskadiko Alderdi Sozialistak beti ikusitu trabak euskeran hainbat euskeraren erabileran hainbat erakundeetan eta guretzat hori euskararen normalizazio prozesuaren alde bat izan da, ez? Badakite hemen oraindik ere, bueno, sakontasun batzuk gehiago badaude eztabaidatzeko, baina oinarritik hasita gu ezin ez gara jarriko euskararen erabileraren edo zinen aurrean, hori ez da gure.
Ba, Lander, egaz komunikazioa galdu dugu. Lander, hortze zauz? Bueno, ba, moten dugu telefono bitarrez komunikazioa galdu dugula. Lander Martínez egaz Sumarreko Bizkaiko zerrendaburuagaz berbaz jardun dugu. Eta hortze, Landerrek amaitzeari ekin deutzo, azkeneko erantzun horri, azkeneko galerea zan, euskararen erabilereari buruz konstituzionalak hartutako erabakiaren inguruan. Eta onarte, Lander Martínez egaz eukitako alkarrizketea. Goizeko 9:00 izateko, 5 minutu baino ez. Bizkaia